zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Přesně 9 minut po 9. hodině nám znělka oznámila začátek pořadu Máme rádi zvířata, i když tvory, o kterých se dnes budeme bavit, většina z nás ráda nemá a hlavně pak třeba my ženy při pohledu na ně často křičíme a utíkáme pryč. Můj dnešní host se vás ale pokusí přesvědčit, že pavouci nejsou zlí a jejich hlavním úkolem není nás děsit a kousnout. Já už proto ve studiu vítám arachnologa Vlastimila Růžičku z Biologického centra Akademie věd. Dobrý den.
Dobrého dne.
Milí posluchači, připomínám, že i dnes tu bude prostor pro vaše dotazy ohledně pavouků a klidně nám můžete říci i třeba nějakou příhodu, kterou s nimi máte, a to na čísle 386 355 444. Pane Růžičko, někteří z nás třeba mylně říkají o pavoucích, že jsou hmyz. Oni ale vlastně mají svoji skupinu. Kam správně pavouky zařadit?
Pavouci patří mezi členovce, to je bezobraté s článkovanými končetinami. A tam rozlišujeme tři takové velké skupiny, jednak korýše, to jsou raci, kraby, ti mají dva páry tykadel, spousty nožiček. Potom řekněme hmyz, pár tykadel, tři páry nožiček. A potom pavoukovci, a to jsou pavouci, štíři, štírci, sekáči a tak dál. A ti nemají žádná tykadla, mají velmi omezenou sadu končetin, pár klepítek při ústním otvoru, pár makadel, takových krátkých nožiček a čtyři páry kráčivých noh. To je všechno.
Vidíte, tak to jsem netušila, že sekáč, ten dlouhonohý pavouk,
to
kterého
není pavouk, ano. To není pavouk, je to příbuzný.
Kolik vůbec druhů pavouků tady v České republice máme?
Tak na celém světě známe dnes asi 46 tisíc druhů pavouků. Pavouci jsou evolučně velmi úspěšná skupina. A u nás v České republice zcela konkrétně 869 našich domácích a zdomácnělých druhů pavouků.
To není možné, tak to je neuvěřitelné číslo. Můžeme vyjmenovat třeba ty nejběžnější pavouky?
No, nemůžeme. Já znám jenom jejich latinská jména. Česká jména se běžně nepoužívají. Ale řekněme si, na polích, takových těch drobných, 3 milimetrových, jsou desítky druhů. V lesní hrabance, v listí, spousta druhů pavouků, na loukách. Pavouků je velká spousta, opravdu je těžké říct, který je ten nejběžnější. Nejde to.
Kromě
je spousta.
Tedy těch domácích pavouků se u nás vyskytují i některé invazivní druhy. A vy jste sem dokonce jeden takový přinesl v nádobce. O jaké pavouky jde, můžeme našim posluchačům představit, kteří pavouci tady nejsou doma?
Malinko šířejí, řekněme v Evropě, známe asi 180 zavlečených druhů mimoevropských, takže úplně z Ameriky, z Austrálie, z jiných kontinentů. Často ale přežívají jenom třeba ve sklenicích tropických, zoologických zahrad, botanických zahrad, ale úspěšně se tam množí, tam prostě žijí, ale nedostanou se běžně do krajiny nebo do našich obydlí. Ti, kteří se tady zabydlí, těch je pár, jeden je třeba pavučenka novozélandská, někdy ve 30. letech zavlečená s vlnou ovčí z Nového Zélandu na Německa. A dneska už je v celé Evropě postupně. Pavouk, který žije na polích, takže běžně se s ním člověk nesetká, kromě arachnologů, zimuje pod balíky slámy, a ten se prostě normálně zabydlil v naší přírodě. Pak jsou i jiní, řekněme pro Českou republiku, nepůvodní druhy, ale jsou to evropské druhy. A to je třeba ten zmíněný křižák pruhovaný, který z mého mládí, 50., 60., 70. leta, byl běžně na Slovensku i na jižní Moravě, u Lednice, někde v Maďarsku, na jihu Německa, ale pak během několika desetiletí zaplavil doslova celou Evropu. A prostě najdeme tu úplně všude. Dneska je to jednak, že ho všichni sledují jako lidé. Vyfotí, pošlou fotku, takže máme přehled. Pořádala se kampaň, časopis Živa, VTM, myslím, taky dělali. Kdo jste ho viděl, nahlašte. Je to dneska jeden z nejhojnějších pavouků. Ale je to evropský, původem středomořský druh, ale u nás dřív nikdy nebyl, dneska je všude.
My se křižákovi pruhovanému budeme podrobněji věnovat ještě v příštích minutách. Teď mi ale prozraďte, jaký je vůbec největší druh pavouka, který u nás můžeme potkat.
Úplně největší je slíjak tatarský, který žil v 50. letech během 10 let asi na jižní Moravě, rozšiřoval svůj areál směrem na sever, pak zase ustoupil a teďka ho tam našli kamarádi asi před 3 lety a už zase začíná být docela hojný. Takže ten má v těle tak 3 cm skoro, náš největší, a hloubí si nory kolem řek nebo i na zahrádkách v měkké půdě. Ale to je zkrátka jenom ta jižní Morava. Ale jinak běžně vezměte si velcí křižáci. Křižák čtyřskvrný je krásné zvíře, velký, tlusťoučký, kulatý zadeček. Nebo lovčík vodní, kterého můžeme vidět v pobřežních Rákosinách. To je nádherný, statný pavouk, který dokáže běhat po vodní hladině. Že takových těch větších je víc, největší slíjak tatarský.
Vy o těch pavoucích mluvíte s takovou láskou. Prozraďte mi, kolika let se vůbec tady naši čeští pavouci dožívají?
Naše druhy ne příliš, zvlášť takové ty droboučké druhy, kterých je většina, teda plachetnatky, pavučenky, to je nějakých kolem 200 druhů, jednoroční životní cyklus. Větší druhy, dvouletý životní cyklus, takže pavouček se na jaře narodí z kokonu, dospívá, ale ještě nedospěje, jako nedospělec přezimuje, to je zarábe se někam do listí, přečká zimu, druhý den dospěje, na jaře kopuluje se samičkou, pak zcela přirozeně zemře. Dvouletý, nejvýš tříletý životní cyklus u našich pavouků.
Tak to mají poměrně krátký život na to, jakých rozměrů někteří v našich domácnostech dosahují. O pavoucích si v pořadu Máme rádi zvířata povídáme s arachnologem Vlastimilem Růžičkou z Biologického centra Akademie věd a my si teď dáme krátkou hudební přestávku, kterou nám vyplní Karel Gott. Pokračuje pořad Máme rádi zvířata s dnešním hostem, kterým je arachnolog Vlastimil Růžička z Biologického centra Akademie věd. Povídáme si na téma pavouci. A pane Růžičko, my vlastně máme za sebou zimu. Jak pavouci tráví toto roční období?
Jako všichni bezobratlí, prostě stuhnou. Stuhnou zimou. Jejich tělní tekutiny obsahují látky, řekněme celkově tylenglikol, takže ta voda v nich nevykrystalizuje, to by roztrhalo samozřejmě. Takže zkrátka stuhnou a až se zase oteplí, tak oživnou a běhají dál.
A kdy se tak pavouci začínají probouzet? Teď asi ještě vyspávají, v uvozovkách vyspávají?
Opět, to je individuální. Ale jakmile se oteplí, tak když vyjdete ven, tak hned na nějaký cestě určitě uvidíte, jak už běží nějaký slíďák třeba. Rozhodně hnedka brzy na jaře zase ty drobné pavučenky, plachetnatky zabydlují naše pole, co nezabydlili na podzim, letem na pavučinovém vlákně, tak na jaře to pokračuje.
Jak jsou na tom vůbec pavouci se smysly? Co třeba takový zrak? Je známo, že pavouci mají vícero očí, ale to přece asi neznamená, že skvěle vidí.
Základní počet očí je u pavouků 8. Někteří i naši pavouci, jak samotné jméno čeledi napovídá, šestiočkovití, mají 6 očí. Ale ten základ je těch 8, ale zrak rozhodně není dominantním smyslem naprosté většiny pavouků. Podstatné jsou u nich smysly, mají takové různé smyslové chloupky, různé délky, jako třeba na harfě. Takže vnímají proudění vzduchu podle toho, jak který ten chloupek se ohne víc nebo míň podle své délky. Mají takové štěrbinovité orgány, to je na kutikuli na tělním povrchu takové štěrbiny, zase různé délky, takže to zase i vytváří dojem liry, harfy, také se jim říká liriformní orgány. Je to soustava štěrbin od nejkratší po nejdelší a těmi oni nejspíš, byť ta naše představa je samozřejmě obtížná, vnímají chvění podkladu, polohu vlastního těla. To jsou jejich hlavní smysly. Jedna jediná čeleď je teda výhradně orientovaná zrakově a to jsou skákavky. Ty mají mimořádně vyvinuté přední, střední oči. Když si dáte skákavku na prst, až půjdete sbírat borůvky, i u těch malých skákaveček na borůvkách to je vidět, ona vyleze nahoru a když se natočí proti vám, tak uvidíte ta dvě velká očka na přední straně hlavohrudi a projevuje se to i tak, že během námluv sameček před samičkou tančí, mává nohama, makadly. Má na nich často bílé nebo oranžové chomáče chlupů barevny, takže je jasné, že ta samička to vnímá, vidí. A skákavka právě dokáže i skočit na kořist. Centimetra půl, 2 cm, jasně rozliší, že to je kořist a skočí. A to je výjimečná, ale velmi úspěšná. Je to početně druhově nejpočetnější čeleď pavouků skákavkovití.
Většina pavouků, ale jak už jste zmiňoval, vnímá spíše chvění povrchem těla a to souvisí i s tím, když sedí ve svých pavučinách, tak vlastně tak registrují svou kořist. Mě by zajímalo, jakým způsobem vůbec ta pavučina vzniká. To je takový zvláštní produkt.
Pavučina je celá mimořádná věc. Pavouci mají v zadečku soustavu snovacích žláz, různých snovacích žláz, které produkují různé typy pavučiny. A na konci zadečku mají snovací bradavky, naši pavouci tři páry, a na těch jsou něco, čemu říkáme spigoty, zkrátka takové tenké trubičky, ze kterých to vlákno vychází. A ta pavučina je v té žláze samozřejmě kapalná, viskózní, ale fyzikálně složitým procesem, jakousi orientací molekul, když se to vytáhnete z té snovací bradavky, tak to udělá to vlákno. A to, že právě u těch pokročilých pavouků, řekněme, oproti sklípkanům, kteří tak jako mažou těmi snovacími bradavky takové husté sítě, ale právě ti, řekněme, pokročilejší pavouci, kteří mají diferencované snovací žlázy, tak dokážou právě velice přesně ukotvit jedno jediné vlákno. Právě křižák, vezměte si, jak složitá ta síť je, a on, jak má tělní stopku a zadeček, aby ten zadeček byl hodně pohyblivý, tak naprosto přesně ťukne tím zadečkem, vypustí to jedno vlákno, soustava žlázek kolem vypustí trošku takové lepivé hmoty, takže vznikne jakýsi příchytný terč a to vlákno je velice přesně ukotvené a takhle kousek po kousku se staví ta síť naprosto přesně.
A to vlákno pavoukům také někdy dojde nebo se tvoří průběžně a vystačí na celou tu pavučinu? Víte, kam tím mířím?
To se tvoří průběžně a určitě jsem jednou četl nějakou studii, holce označila. Víme všichni z trampotbrouka pytlíka, že křižák tu svoji pavučinu sní. Je to bílkovina, je to materiál, který je třeba recyklovat. A když se to označí nějakým radioizotopem, do hodinky je to zpátky v tom materiálu, v těch snovacích žlázách. Velice rychle se to recykluje.
No ale teď jeden mýtus. Říká se, že pavouk se ve vlastní síti nepřilepí. Ale já jsem četla v nějakém odborném článku, že pokud toho pavouka vyjmu ze sítě a hodím ho tam zpátky, takže se přilepí i ten pavouk. Tak uveďte mi to prosím na pravou míru.
Tak zrovna ten článek jsem nečet, ale tak to hlavní. No prostě jsou šikovní a nepřilepí se. Jednak přilepit se, to přichází v úvahu vlastně jenom u křižáků a příbuzných skupin, které opravdu mají lép. Ta síť, křižák každou noc obnovuje tu síť, takže ji musí sníst a vytvořit novou. Prostě proto, že na té lepivé spirále on tam nanese a prostě s tím drnkne drápkem, ono se to rozprostře lep. To je opravdu lepivá. No a ta síť je malinko v převisu a on na ní visí, takže se sám nepřilepí. Jiný případ jsou třeba spokoutníci, takové ty pavučiny, co jsou na půdách, ty se neobnovují, ty jsou pořád a ty nelepí. Tam je zase soustava různých takových natažených vláken a ten pavouk umí chodit, abych tak řekl, po špičkách, když to ta moucha se do toho zamotá, když to on se do toho nezamotá, prostě je šikovný a v té své pavučině se umí pohybovat.
Ne všichni čeští pavouci, už jsme to tu zmiňovali, ale spřádají sítě. Někteří také, jak se říká, loví ze zálohy a ty sítě vlastně ani nepotřebují.
Tak já jsem to nepočítal, ale to bude tak půl na půl. Je spousta možností, jak přijít ke kořisti. Tak řekněme síťoví pavouci. A těch sítí je spousta různých typů. Ty hlavní, tak máme kolovou síť křižáka, to je ta nejsložitější a nádherná. Pak jsou ty vodorovné sítě, kde husté, kde pavouci bají z vrchu. To jsou pokoutníci, po těch našich koutech, že půdy, sklepy, kolny a tak dále. Pak jsou plachetnatky, vyjdeme do lesa, borové mlází, borovičky, vodorovné sítě. A tam sedí takový tenkonozí menší pavouci, teda sedí, visí vzhůru nohama. To jsou plachetnatky, zase jiná síť. A tak dál. No ale to, co běhá po zemi, po těch cestách, nebo teďka na jaře, jděte si na okraj rybníka, kde je pěkně přehledně vidět polehlé rákosí, orobince, a potom běhají slídáci, ti slídí za kořistí. Německy to jsou die Wolfspinnen, nebo anglicky Wolfspiders, jo, vlčí pavouci. Slídí, běhají, rozhodně netkají sítě k lovu kořisti. Jiní pavouci lezou po vegetaci, lovčíci třeba. Prostě lezou a co potkají, chytnou. Jiní číhají na květek. Sama jste mi prozradila, že znáte běžníka kopretinového. Ano, pavouk, který je schopný určité barvoměny, sedí, číhá v záloze za těmi okvětními lístky, přilítne tam muška, drapsny silnýma předníma nohama. Takže tak, i spousta pavouků zkrátka nepotřebuje pavučinu nebo nepoužívá pavučinu k lovu kořisti.
A když už jsme tu probrali ty zvláštnosti českých pavouků, tak vlastně co pavoukovi umožňuje, aby se udržel na svislé zdi a mohl po ní běhat, když je zdánlivě hladká?
To jste řekla správně. Naše zdi, to je pořád jako skála. Tam zkrátka pořád je spousta prostoru. Vezměte si horolezci, prostě jsou cesty, kde se leze jenom prstama. Takže pavouk to tež. Naše zeď není problém. Ale řekněme, že je problém stěna terárie. Hladký svislý povrch. To už je o něčem jiném. A to pokud nikde nedovede. Ani náhodou. Síťoví pavouci právě mají na konci noh 3 drápky, pár a jeden nepárový, mezi které právě velice šikovně křižáci dokážou sevřít to vlákno, aby po něm šplhali. A to jim šplhání po hladké stěně nestačí po tom skle. To dokážou třeba někteří sklípkaní, ale velký těžký sklípkan prostě vám po té stěně toho terária leze. Ale to zajišťují takové zvláštní chomáče tlustých, ne tenkých chlupů na spodní straně chodidel, to by se muselo ukázat. Je to takový sametový povrch, fyzikální podstata, myslím, že jasná, není stejně jako u gekonu. Jak oni, nejsou to přísavky, ale gekoni mají takové určité šupinky nějaké, které se prostě nějak na ten povrch přimáčknou. Říkám bez fyziky, ale zajišťuje to, říká se tomu skopula, takové zvláštní chumáče sametových, jakoby tlustých chlupů na spodní straně chodidel.
Pane Ružičko, pojďme také poradit našim posluchačům, hlavně posluchačkám, jak se správně v uvozovkách zbavit vetřelce, pavouka, kterého vidíme doma na zdi, aniž bychom potřebovali koště.
Tak vetřelec, no. Když to vemu ze široka, udělejme si výpravu na kled, na Blanský les, na Ptačí stěnu, na ty skály tam, no. Co tam uvidíme? No, všude tam jsou sítě po koutníku. A ty kouty u nás, to jim připomíná skálu. Udělejme si výlet na Třebonsko, nahlédněme do dutých stromů nebo pod jakýkoliv vývrat. Tam zase jsou sítě po koutníku. Na těch skalách je pokoutník černý, v těch dutých stromech je pokoutník stájový, takže ty naše chlévy, sruby, dřevěné stavy, pro ně je prostě srub velká dutina. Takže oni tam jsou doma, no, že jsme si to my postavili, oni nevnímají. Ale dobře, vyskytne se problém, já bych si ho doma taky nenechal.
To ráda slyším.
Tak jako chlába, prostě jdeme rukou. Pokoutník je nesmírně heboučké zvíře. Máte to nakonec i v úvodní znělce. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. Pokoutník je jak peříčko. Nesmíte ho zmáčknout, ale že opatrně vemete do dlaní, tak ho vynesete ven. No a tak děvče zkrátka vezme skleničku, přiklopí ho opatrně, vezme pohlednici opatrně, aby mu neublížilo na nožička, podstrčí pohlednici, otočí vzhůru nohama, pavouk spadne, víme, že pokoutník po hladké stěně nevyleze, po skle, no a vyklepnete ho ven.
Jak správně vynést pavouka, tak to nám radí arachnolog Vlastimil Růžička z Biologického centra Akademie věd, který je dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata, a vy si teď poslechněte další písničku. O krásném a rozmanitém světě pavouků si v dnešním pořadu Máme rádi zvířata povídáme s Vlastimilem Růžičkou, arachnologem z Biologického centra Akademie věd. A mě by zajímalo, většina lidí má strach právě z pavouků pokoutníků, kteří s námi často a rádi sdílejí naše obydlí. Mohou nám nějak ublížit, kousnout?
No tak řekněme obecně teda o pavoucích. Všichni pavouci mají v těch klepítkách jedovou žlázu. A ten je tam mají od toho, aby ho použili. Ale pro svoji kořist. Takže pro ty chvostoskoky, mušky, mšice, ti malí pavouci, samozřejmě. Nás osobně zajímá, jestli nám osobně, teda nám lidé můžou ublížit, tak pak jde o to, jestli jsou to prokousnout po košku, a to ti velcí pavouci dovedou. Dokázali by to, kdyby k tomu byli přinuceni. Pokoutník, šestiočka, křižák, to je dost velké, aby mě to kouslo. Ale nestává se to. Jednak neutočí ho v hejnech jako blanokřídlý hmyz. A prostě se to stane jenom naprostou náhodou. Já přece osobně nebudu ho nějak pomačkávat. Kdyby, tak bych plácnul, ale to nedělám. Ale prostě přece mu nebudu nějak ubližovat, brát ho zbytečně do ruky a prostě ho to pomačkávat, to by se pak logicky bránil. Nestává se to, stane se to výjimečně. Takže strach v žádném případě není na místě. Ale stane se, tak konkrétně loni, předloni volal mi kamarád Vláďa, učitel aikida. Známe se leta. Vlasto, kousl mě pavou, kolik minut mi ještě zbývá. Nádherný. Stalo se mu to tak, že na nějaký chalupě na Šumavě vynášel ze sklepa mokrýho matrace na zateplení oken na zimu, no a hodil si ty matrace na rameno a přimáč k si na tvář metu temnostní. To je takový ten, když se to říkal, křižák temnostní. Zajděte si do chýnovské jeskyně nebo do jakékoliv jeskyně, tam všude u vchodu ty mety nebo v našich mokrých sklepích ve studních i v kamenitých sutích v přírodě žijí. No, tak ho prostě kousla, no, zmáčknul toho pavouka. Samozřejmě, že mu to nic neudělalo.
Nezemřel, je v pořádku.
Do dneška žije, je to, vezměte si od muchničky, máte taky volák 2-3 dny a prostě svědí to pak od velkého ováda. Asi na téhle úrovni to je. Takže pokoutník čistě teoreticky může kousnout. Prakticky nestává se. Jednoho mýho kamaráda, arachnologa, teda jednou kousla šestivočka, když sbírá pavouky pod kůrou, tak nám to říkal, no, tak ďoblo to, no. A to, co z našich pavouků nejvíc může, že by to bolelo, tak to je kuriozně vodou stříbřitý. Ale schválně jsem se podíval na evropské arachnologické stránky, i tam je napsáno, že se to traduje, že to hodně bolí, ale nejsou současné údaje. Prostě málo kdo vezme vodoucha do ruky, málo kdo umí v přírodě najít. A takové to nejaktuálnější, loni byl jeden případ ze severočeských nedolných dolů, volali nějakého postaršího pána, že kousla zápřednice jedovatá. Zápřednice jedovatá je fenomen, o kterém se taky docela zbytečně píše. U nás v jižních Čechách nežije, tak si tady otechněme. Nejteplejší části Čech, takže Polabí až řekněme na to Lounsko, České středohoří a jižní Morava. A to je pavouk, zase nikoho z mých kolegů nikdy nekousl. Ale kdyby kousl, tak se píše, že to zkrátka hnusně bolí. A já jsem onehdá tamhle u řeky dostal taky asi 6 žihadel odvoz, holce mi brejpnul do hnízda. No taky se člověk prostě zimničně voklepe, bolí to. Kortivosi ještě se bojíte, říká, pavouci nikdy neutočí ve skupině. Ale neodlišíte, co je strach. A co je z té bolesti? A nebo jestli to je fyzický účinek jedu? Ale druhý den mi psali, že už je ten pár v pořádku. No, zkrátka trošku se klepá, zvednul se mu tlak, ale nic mu to neudělalo. U nás nikdy nikdo na kousnutí pavoukem nezemřel. Než to na bodnutí vosou, srční, včelou, každoročně někdo bohužel zemře. Z pavouků mít strach je opravdu nereálné nebo neopodstatněné.
Děkuji za vysvětlení a vraťme se teď k pavoukům v našich obydlích. Musíte mi objasnit, proč nacházíme často pavouky ve vaně. Posluchači mi jistě dají za pravdu. U nás na Třeboňsku je to poměrně častý jev, tak jednou týdně minimálně nějakého toho pavouka tam najdu. Proč tam padají?
Ano, jako kluk, když zkrátka už jsem se o přírodu zajímal, tak to dobře znám u babičky, u dědečka nebo u tety, u strejdy, že? Domek na kraji města, králici, slepice, zahrada. Samozřejmě z té vany jsem se ty pavouky naučil vždycky vynášet. Prostě protože pavouk to nevyleze. Je to příliš hladký povrch. Je to jako past na mamuty. Spadne tam. Takže konkrétně v tom domku, ještě do dneška to vidím, ten domek jsem před 2-3 lety jsem tam byl, po otevřený okno na zahradu. No, ten pavouk tam vleze, spadne do vany, v činžáka, všude, většinou na tu vanu je nějaká vzduchotechnika, proleze, spadne tam a nevyleze. Je to past pro něj. Takže sklenička, kartonek a vynést ven.
To už jsme říkali, ten osvědčený postup váš. Bavili jsme se tu o vodouchovi stříbřitém, což je takový poměrně zvláštní pavouk. Nežije na loukách, v lesích a v našich obydlích jako ti ostatní, ale žije pod vodou. Jak to dělá?
Říkal jsem, že na světě je nějakých 640 000 druhů pavouků. vodou stříbřitý je jediný z nich opravdu, který opravdu celý život žije pod vodou. Ale dýchá normálně vzdušný kyslík, teda vzduch jako zkrátka velryba, je savec, i když vypadá jako ryba. Takže dělá to tak, on je příbuzný pokoutníkům. Žije v čisté vodě, tu dneska by pohledal, takže ty tůňky, co já znám, zkrátka, když jste naposled viděla tůňku s lakušníky, serdesty, se šípatkou, to dneska by pohledal. Takže v produkčních rybnících ne. Takže tůňky rašeliništní, slepá ramena řek, řekněme ještě, nebo i nakonec i tůně ve starých pískovnách na tankodromech, kde je čistá voda, mezivodní vegetací. A on utká síť, jako ji tkají ty pokoutníci po těch koutech. A tam si nanosí vzduch na svém zadečku. Prostě jako když ponoříte ruku ve vaně, tak na chloupcích, na ruce se vám udělají malé bublinky. A ten pavouk, když se ponoří, tak je to úplně stříbřitá bublina a on naleze pod tu vodorovnou pavučinu a nožičkama stáhne tu bublinku vzduchu a ta zůstane jako balónek zkrátka pod tou hustou pavučinu. Takhle si tam udělá bublinu a v té normálně žije, nocuje, rozmnožuje se, jí, protože pavouk má vnější trávení, on vypouští trávicí šťávy z kůstního otvoru, ty jak si naleptají kořist a on si potom tu kaši natrávenou vsaje dovnitř. A to by se mu ve vodě rozplavilo. Takže potřebuje mít vzduch, aby se najedl a to všecko dělá v té vzduchové bublince. I kokon se tam uloží, i mláďátka se tam narodí, až když se svléknou a mají chlupatý zadeček a můžou si vzít tu bublinku sebou, když tak, tak se rozběhnou, ale normálně loví ve vodě. Berušky vodní, korýše různé, loví ve vodě. Celý život ve vodě, ale ve vzduchové bublině. Úžasný.
Tak to je velmi zajímavý druh pavouka. Tady máme takovou raritu. Říkal jste, že je jediný.
Ano, jediný na světě, ale žije v celém Palearktu, jako v Eurázii, Evropa, Asie. Celý tenhle prostor, unikátní zvíře. To v Americe nemají.
A pavouci ale nejsou jen černí, šediví, hnědí, umějí být i krásně barevní. Už jsme tu zmiňovali toho křižáka pruhovaného, kterého jste mimochodem přinesl v úzovkách v nálevu sebou. Odkud se k nám tento pavouk vůbec dostal a co třeba jeho kousnutí je jedovaté?
Křižák pruhovaný je středomořský druh, takže zkrátka k nám se posunul o kousek severněji. Nevím o tom, že by někoho kousl, ale určitě by dokázal. Takže jak říkám, je dost silný na to, tak by to štíplo hod jako asi od velkého ováda, ale nevím o nikom, koho by křižák pruhovaný kousl, protože nikdo o něj zbytečně nešťourá, ale každý ho obdivuje. Křižák pruhovaný je to nejčastější dotaz po internetu, po e-mailu, protože lidé dneska hod už to dokáží vyfotit a pošlou fotografii. No a většinou viděli jsme, co to je, to jsme v životě neviděli. Dneska už je úplně všude, na Švábáku, kolem Vltavy tady u nás, prostě opravdu úplně všude a je třeba se rozhlížet a křižák provaný si tká sítě těsně nad zemí. Takže ne jako jiní křižáci ve výšce, řekněme na keřích, na stromech, ale těsně nad zemí, mezi travinami. Takže musíte koukat dolů 20-30 čísel nad zemí, takže on se živí převážně sarančaty. Jo, takže velkým hmyzem, který tak jako dělá ty létavé skoky, ale prostě nelítá jako mouchy v tom vzdušném planktonu. A je to nádherné zvíře, protože je zkrátka žlutý, černě pruhovaný, takže je třeba si uvědomit, vypadá to jako sršeň, ale sedí to v pavučině, nemá to křídla, nebzučí to, není to sršeň, nemůže mě to ublížit, tak si k tomu kleknu a obdivuju to.
O životě pavouků jsme si v pořadu Máme rádi zvířata povídali s arachnologem Vlastimilem Růžičkou z Biologického centra Akademie věd. My vám moc děkujeme za váš čas i velmi zajímavý rozhovor. Mějte se krásně a třeba zase někdy naviděnou a naslyšenou.
Pěkný život, pavouky, děkuji za pozvání.
Máme rádi zvířata, máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.